Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistennilhom għal programm ieħor fis-sensiela litterizmu emozzjonali. Dan huwa programm li jiffoka fuq is-saħħa soċjo-emozzjonali ta' tfal. Dan huwa l-ħames programm jekk tiftakru sew fl-ewwel erba' programmi tkellimna b'mod ġenerali dwar l-iżvilupp, it-tappi l-iktar importanti fl-iżvilupp ta' tfal, dejjem dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp soċjo-emozzjonali, u tkellimna wkoll b'mod mill-iktar ġenerali dwar dawk l-ambjenti li jgħinu fl-iżvilupp soċjo-emozzjonali ta' tfal. Min issa l-qudien se nibdew nifokaw fuq aspetti verament speċifiċi tas-saħħa u tal-iżvilupp soċjo-emozzjonali ta' tfal. U llum se nifokaw fuq il-kontroll tar-rabja fit-tfal, u allura l-fokus tagħna tal-programm se tkun ir-rabja. U biex niddiskutu dan is-suġġett tant importanti dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp soċjo-emozzjonali ta' tfal, għandi miegħi fil-istudio l-Audrey Saliba, nsellimlek Audrey. Audrey għadha kif spiċċat masters f'dak li għandu x'jaqsam ma' social emotional behavior difficulties, hija l-ewwel darba li l-fakultà tal-edukazzjoni offrit din it-tip ta' masters, u hija l-ewwel darba allura se jkollna gradwati speċjalizzati fil-aspett soċjo-emozzjonali ta' tfal fl-iżvilupp u fid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom f'dan l-aspett. Audrey wkoll taħdem fil-kulleġġ San Ignazzju fil-Learning Support Zone, din hija proprju t-tieni sena tagħha f'dan il-qasam. L-ewenet Audrey nsellimlek u nirringrazzjak talli joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Ħanibdew minn mistoqsija mill-aktar bażika. Kif tiddeskrivi l-emozzjoni tar-rabja?
Nistgħu ngħidu r-rabja waħda mill-emozzjonijiet l-iktar bażiċi kif tgħid inti. U jibda esperjenza l-bniedem minn du jkun żgħir jibda jurija minn twilidu. Fil-fatt tista' tiġi perċepita b'diversi metodi kemm pożittiv u kif ukoll negattiv, li ma' sens pożittiv. Għaliex tista' tkun dak il-mekkaniżmu li sservi biex l-bniedem jiddefendri lu nnifsu f'sitwazzjoni li qed jara threatening għalih innifsu. Minnaħa l-oħra jiddeċidi jew jirritalja jew inkella jaħrab minna dik li magħrufa fight or flee. Minnaħa l-oħra mbagħad jekk ma tkunx express bl-aħjar metodu tista' tkun mbagħad negattiva. Negattiva fil-ma sens għax tista' twassal għall-problemi ulterjuri li jiltaqgħu magħhom fis-soċjetà. Jew jispiċċaw esklużi, jew jispiċċaw violenza, delinkwenza. U allura importanti li nitkellmu aktar fuq kif din ir-rabja tista' tiġi kkontrollata.
Fil-fatt minn qisu kliemek Audrey, korreġini jekk jiena żbaljat, diġà qisek qed tidħol fl-idea li r-rabja għandha l-element bioloġiku tagħha. Ir-rabja importanti għad-difiża donna bħala mekkaniżmu ta' difiża. Però mbagħad għandek l-aspett tan-natura li inti titgħallem u x'vera tesprimi ruħek mod korrett u titgħallem ukoll tikkontrolla ir-rabja tiegħek. Korrett meta ngħidlek li hemm daw iż-żewġ elementi fil-rabja. Hemm daw
iż-żewġ elementi fil-fatt aħna nistennew li kulħadd huwa kapaċi li xaġa naturali kulħadd jaf jikkontrolla. Imma mbagħad jislu fatturi oħrajn bħal kultura, l-familja tkun qed tgħix fiha. Li ma jagħtux il-lok li kulħadd jitgħallem kif għandu jikkontrolla. Jekk inti mdorri fil-familja tiegħek li ssolvi sitwazzjoni billi tirrabja mis-sabba twaddab l-affarijiet, hemm ċans li fis-soċjetà in ġenerali, fl-iskola wkoll pereżempju tirreaġixxi terġa' b'dak il-mod. U allura hemm il-bżonn li aħna nagħlmu lill-oħrajn kif jikkontrollaw din ir-rabja.
U allura kif kont qed nitkellem ma' Dr. Carmel Ċefaj fi programmi ta' qabel, inti fl-iskola fil-klassi se jkollok u ġvera. Tfal li ġejjin minn sfond differenti, tfal li għandhom tolleranza differenti għar-rabja, tfal li jesprimu ruhom jew jesprimu r-rabja tagħhom jew l-ansjetajiet tagħhom mod differenti, u allura bħala għalliema li tkun konxja ġvera mhux biss
ta' dawn id-differenti.
Eżatt li teżisti r-rabja, imma tal-kultura wara r-rabja, ċil rabja għandha kultura. Mhix ħaġa neutrali f'vakuum mhux vera.
Ħafna drabi bħala edukaturi nieħdu għasna for granted li kulħadd għandu l-background ta' kif jirreaġixxi, li kulħadd jaf jikkalma lilu nnifsu meta fil-verità. Hawn min isibha diffiċli għaliex dak huwa l-ambjent li trabba fih. Mhux qed ngħid li dik hija kultura ħażina bl-ebda mod, imma huwa l-użanza tiegħu. Imma mbagħad meta tiġi fis-soċjetà trid titgħallem inti tikkontrolla ħalli tgħix iktar mal-oħrajn.
Ġifieri mhux biżżejjed li nistennew imma rridu narfu mhux vera li l-kontroll tar-rabja hija ħila li aħna ovvjament rridu ngħinu li t-tfal jiżviluppawha għaliex kif dejjem ngħidu t-tfal qegħdin l-iskola biex jiżviluppaw fit-totalità tagħhom u mhux biss biex jiżviluppaw fl-aspett konjettiv l-aspett intellettwali. Mhux vera. Allura kif jesprimu l-emozzjoni tar-rabja t-tfal u żgħażagħ?
Hemm diversi metodi għax dija xi ħaġa individwali kulħadd jesprimiha bil-metodu individwali tiegħu. Fil-fattis, nistgħu nikkategorizzahom fi tlietek, noħorġu su hemm tliet patterns. Hemm min jurija bl-iktar mod viżiv estern. Mela dan jagħżel li jekk ħaj irrabja aħna ħan indunaw bliema mod. Jista' jkun mod kostruttiv again, li pereżempju jkun assertiv meta madwaru jekk xi ħaġa mhux bitux ħaj jitkellem, ħaj jur il-weġġa' tiegħu u ħaj jiċċellenġa dak li jkun mingħajr ma jweġġel lill-oħrajn. Sfortunatament hawn min imbagħad jesprimiha b'mod li tkun distruttiv. Kif jiġi ġlammejt qabel jew ħaj irrabja b'mod vera violenti, jkun bulli ma' ħadd ieħor, jista' jkun ukoll jipprova jkollu l-ħsieb li jpattija. Għax hemm dawk it-tfal ukoll li jippruvaw jimmeditaw minn qabel li ħajweġġaw lil ħadd ieħor u dik tista' hemmhekk tagħmel ħafna ħsara. Issa min-naħa l-oħra mbagħad nistgħu nitkellmu fuq form oħra ta' rabja, imma rabja li ma toħroġx il-barra aħna ma nindunawx biha. L-ewwel form hija l-iktar waħda faċli li nindunaw. Ma mbagħad hemm tfal li jżommu r-rabja fihom infushom. U hija perikoluża wkoll għaliex għalkemm aħna naħsbu li orra jdaw kapaċi jikkontrollaw fil-verità jkunu qegħdin jiġmgħu ħafna tensjoni ġo fihom. U hemmhekk takkumula l-anzjetà, depressjoni u xorta tista' twassal għal vizzji oħrajn. Jiġifieri hemmhekk xorta tiġi stessi tip ta' ħsara għax dawn mhux qed isibu l-lok li jesprimu r-rabja tagħhom.
Ġifier kif qed tgħid inti Jodri, hemm qisu żewġ kategoriji ewlenin. M'għandix dubju li f'dawn il-kategoriji ewlenin hemm imbagħad kategoriji. Jaqgħu
ħafna kategoriji oħrajn.
Però għandek żewġ kategoriji, dawk li jesprimuha u taf ġej għalik, għaliex ħaj jgħidulek bir-rabja tagħhom. Mhux vera estern li jesprimu r-rabja tagħhom. Però mbagħad hemm oħrajn li jittieklu minn ġewwa u dak huwa perikolus ukoll għaliex xi darba jew oħra x'aktar x'daw it-tfal se jesplodu, mhux vera. U allura naddu forsi għal tielet mistoqsija relatata ħafna. X'inhu huma dawk it-triggers, dawk il-fatturi li jwasslu lit-tfal jirrabjaw. Daqshekk jiena tinteressani ħafna dik ir-rabja inkontrollabbli li qed nara iktar u iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed nara tfal irrabjat u tweġġani ħafna tfal ta' dik l-età b'daqshekk rabja fihom. U b'daqshekk sens ta' violenza, sens ta' vendetta diġà minn età tanżajra. X'inhu huma daw it-triggers li qed jagħmlu tfal daqshekk irrabjat.
Stess hemm ħafna fatturi għax ħaġa individwali wkoll. Imma forsi biex nifhmu aħna iktar tajjeb li nieħdu l-mudell ngħidulu biopsychosocial aħna li inti qed tanalizza l-bijoloġija, l-aspett psikoloġiku mbagħad l-ambjent soċjoloġiku. U inti tibda tifhem għalxiex qed iġibulhom dak il-mod jekk naraw l-element bijoloġiku pereżempju l-exposure tagħhom għalxiex ġew huma exposed meta kienu żgħar. Jista' jkun ukoll li jkollhom xi problema bil-mod kif jirraġunaw. Per eżempju, aħna jindu la cognitive distortion, flima sens li jekk ikollhom xi periklu l-mod kif jinterpretaw, jinterpretaw li mal-ewwel li xi ħadd irid jagħmilhom il-ħsara. Mellumma mhumiex kapaċi jgħidu u le dak forsi laqatni.
Jisu l-victim complex u diġà minn ta' daqshekk bikrija.
Iva. Jekk xi ħadd tanka fil-playground mela din jilabu bil-ballun le dak qatt apposta mill-ili mhumiex kapaċi jaħsbu f'sitwazzjoni toħrajna xi seta' ġara hekk.
F'inti mill-esperjenza tiegħek diġà tara f'tfal verament żgħar xi sar.
Tfal vera żgħar. Li dawn l-ewwel reazzjoni tagħhom tkun ħan imbuttaħ lura. M'għandhomx dik il-kapaċità li jieqfu ħan jieqaf u forsi nara x'nista' nagħmel differenti mur ngħid.
U dik Odri mhix mifruxa f'kulħadd dinha tara f'ċertu tfal, hux vera.
Tibda tinnuta.
Ġifieri
u iktar ma jikbru iktar tibda toħroġ.
Mhux konsolazzjoni ngħidlek it-tfal mhux kollek, ma naħsibx li kollek. Mhux
kollek. Aħmin inkapaċi jgħidlek, ħamur ngħid lit-teacher u s-sitwazzjoni solvi hekk. Hemm min jieħu li jiġi bidejhu il-mod tiegħu kif jisprimjaw.
Fi waħda mit-triggers hija din l-attitudni.
L-attitudni kif jinterpretaw l-affarijiet. Eżatt,
il-perċezzjoni li kulħadd.
Ikunu vera negattivi fil-ħsieb tagħhom ukoll.
Li kulħadd donnu kontrih, li d-dinja trid timxi kontrih, li s-soċjetà hija kontrih. Hemm xi triggers oħrajn apparti dan l-aspett.
Jekk naraw l-aspett soċjoloġiku, pereżempju l-ambjent li trabbew fih, hemm ċertu element ta' povertà ġieli li jgħixu fih. Li toħloq ċertu frustrazzjoni għall-inġustizzja soċjali li jgħixu fiha għaliex jiena hekk imma ħadd ieħor għandu dak il-privileġġi. Allura jibdew jakkumulaw ċertu rabja ġo fihom. Niltaqgħu wkoll ambjent diffiċli fil-klassi li jista' jkun fattur ieħor. Meta inti t-tifel hemm ċertu kwantità ammont ta' mġieba ħażin li qed tiġri fil-klassi. Allura qed jitgħallem minn sħabu li inti meta tkun irrabjat ur il-frustrazzjoni tiegħek b'mod aggressiv, kun violenti lejn sħabek, ma jkunx hemm isu biżżejjed role models pożittivi fil-klassi.
Ekku.
U fil-fatt di vera nixtieq li jibdew jifmuħan nis li meta aħna nporġu ħafna tfal ta' nġiba challenging flimkien, mux jittim namlu l-om ġejt, imm iktar namlu ħsara. Għalix jett t-grupjom, jett tatjom il-label li huma ta' nġiba ħazina, u ma mux jett jittihdu t-tajet mux
uġin. Dik esperienz, għandi kurzi ta' Audrey, esperienza tijak, jew koll elementa riċerka u koll fija?
Hemm l-elementa riċerka u koll, hemm l-elementa riċerka li jgħidlek importanti li t-tfal ikunu exposed għal positive role models, għal modelli pozittivi fil-ħajja tagħhom, għaliex jekk dawn tiġa ġewwa sposti għal modelli ħzina fil-familja tagħhom, mbagħad ħajkompli għaddej il-pattern ukoll fil-klassi. Mela x'tib ta' jnuna din nofru ma tantx naħseb jiena.
Ġifieri mhux biss esperjenza tiegħek fil-learning zone u esperjenza fit-tagħlim, imma wkoll rajt wara u hija wkoll riċerka, ħieġa wkoll
ir-riċerka. Fil-fatt meta niġu biex nażlu tfal dejjem nippruvaw nibbilanċjaw aħna. Ma jistax ikun li tagħżel tfal kollha bl-istess imġiba ħażina, imma trid tara dak it-tajjeb x'għandu u tirrinforza dejjem il-pożittiv.
Semmejt il-persuna, semmejt is-soċjetà, semmejt il-komunità, semmejt il-klassi, semmejt l-iskola. Għandi kurzita dwar il-medja, xi tgħid li dwar il-medja, l-influenza tal-medja. Nisimgħu ħafna riċerka kontro riċerka, jien li informat għadni minix ċert biżejjed dwar l-impatt tal-medja. Hemm
studji wkoll juru li l-midja għandha l-effetti tagħha għaliex illum naħseb il-midja tispiċċa minn tagħha żgħira bħala l-babysitter. F'liema sens li tfal qed inqattgħu ħafna ħin minflok fil-kumpanija tal-adulti jagħmlu xi ħaġa li żommhom okkupati, jgħaddu ħafna ħin quddiem PlayStations, television u sfortunatament qed ikunu exposed hemmhekk għal ħafna ġlied again. U hemmhekk terġa' tidħol il-modeling. Mela mhux model li din jieħdu modell ta' ġlied, ta' swat, ta' violenza.
F'din is-sens ilha Audrey ovvjament mhuwiex l-iskop ta' dan il-programm partikolari, sens semmu numru ta' kundizzjonijiet li qegħdin fit-tfal. Issa mhux qegħdin nitkellmu fuq is-soċjetà u tinfluwenza, il-midja li tinfluwenza, il-familja li tinfluwenza, il-komunità li tinfluwenza. Issa qegħdin ngħidu kundizzjonijiet interni fit-tfal. Xi tgħid li dwar dan, immaġina li ovvjament hemm link hux vera bej ċertu aspetti ta' autizmu pereżempju, ċertu aspetti ta' ADHD u ċertu imġiba.
Hemm link qawwija żgur anke fil-fatt li hemm riċerka li turi li hemm link qawwija bejn ir-rabja u l-aggressività. Għax hawn min jgħidlek li mhux bil-fors jekk inti tkun ir-rabja tħadd tkun aggressiv għax int kapaċi tikkalma u tikkontrollilek innifsek, għandek il-fakultà li f'dak il-moment ta' rabja ħadd trażżan lilek innifsek. U tkun f'pożizzjoni iktar li tuħu deċiżjoni iktar ikkalkulata u deċiżjoni aktar xieraqa. Ma hawn min-naħa l-oħra hemm riċerka li turi li iktar ma tkun irrabjat iktar hemm ċans li inti ħadd taġixxi b'mod aggressiv. Għaliex inti min tista' toqgħod taħseb fuq l-affarijiet u ħadd tkun impulsiv, dik l-impulsività ħadd tirbaħ u tispiċċa mbagħad f'iktar affarijiet ta' problemi, pereżempju bħal conduct disorders, ma' wkoll oppositional defiant disorders, jifieri hemm ħafna disorders li huma assoċjati magħha, ma tantx inħobb nużhom, jiġifieri imma dawn il-labels imma ir-riċerka tuża dawk it-tikketti speċita biex nidentifikaw x'inhu huma l-problemi.
Dak kif qed tgħid inti Audrey l-impulsività hija sintom mhux vera ta' dawk il-kundizzjonijiet. U ovvjament meta qed nitkellmu fuq impulsività għandek ċertu spontanità li il-ħsieb ma jidħolx fiha mhux vera. Inti għandek kważi reflex action mhux vera, għandek azzjoni u inti se tirreaġixxi immedjatament mingħajr ma taħseb fil-konsegwenzi.
U dik hija waħda mill-problemi li t-tfal li ġew diagnosed bħala ADHD jaffrontaw fil-klassi li huma jieħdu mal-ewwel id-deċiżjoni, ħajqumu mal-ewwel minn posthom, m'għandhomx dik il-kontroll biex huma jieqfu hemmhekk u jihdu naqtar tranquillita biex jihdu d-deċiżjoni tajba.
Għan jifu għal-waqfa mużikali, Audrey, meta niġu l-ura naraw jekk hemm x'tama għal daw it-tfal li jesprimu r-rabja tagħhom b'mod mhux vera aggressiv. Illum se nisimgħu silta fuq il-kitarra ta' Jorge Morel jisima' Danza Brażiliera.
Thank you.
Jiena Karmel Borġ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Illum qegħdin nitkellmu dwar ir-rabja fit-tfal u miegħi fl-istudio għandi l-Audrey Attart. Audrey, qabel ma morna l-waqfa mużikali konna din nitkellmu dwar l-emozzjoni tar-rabja u x'vera. Kif jesprimu din l-emozzjoni żgħażagħ u x'inhu huma dawk it-tfal żgħażagħ u x'inhu huma dawk il-fatturi triggers li jinizzjalaw din ir-rabja. Issa se nippruvaw nitkellmu dwar ir-rabja, però it-tama fil-kuntest tar-rabja, però qabel ma ngħaddu għal xi jista' jsir, forsi mistoqsija bażika oħra hija għaliex huwa importanti l-itfal jitgħallmu jikkontrollaw l-emozzjoni tagħhom, speċjalment dik tar-rabja.
Eżatt, kif aċċennajt qabel, hemm dawk it-tfal li huma kapaċi jikkontrollaw tfal oħrajn li jsibu ftit iktar diffiċli mħabba l-ambjent li jista' jkun trabbew fih jew inkella nuqqasijiet oħra. Riżultat ta' dan li ma jkunux kapaċi jikkontrollaw ħaj kollum ħafna iktar problemi fl-iskola. U sfortunatament għandna tfal li qegħdin jiġu esklużi mill-iskejjel tagħna.
Ekku.
Għaliex minħabba l-imġiba tagħhom li jesprimu r-rabja tagħhom b'mod aggressiv ma' sħabhom ukoll ma' staff pereżempju, dawn jispiċċaw imkeċċija wkoll mill-iskola li għalija hija disfatta kbira. Li kollok tifel jew tifla u inti tliftu waqqaftu l-edukazzjoni tiegħu li jista' jieħu l-aħjar biex imbagħad jitlef ħafna nara ħjena, għalhekk huwa importanti li għalmenu nalmuhom minn daw it-tfal. Meta tifel ġie mkeċċi mhux qed tagħtih inti l-aħjar edukazzjoni kif ġa qed u għalhekk x'inhu ċ-ċansis li anke s-soċjetà ġenerali ħadbati. Alright, forsi fil-iskola solvejna dik il-problema temporanjament għaliex ngħidu ma ċanna aktar dak it-trabil, ma it-trabil ħansibuh aktar il-quddiem għax dak it-tifel jew tifla. Hemm ċans li meta ħajkun fis-soċjetà ħajjaq l-aktar problemi. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ma gwadanja ħadd. U iktar dak it-tifel jew tifla li issa sapruhu mingħajr l-edukazzjoni li għandu tant bżonn fil-ħajja tiegħu.
Ekku, naħseb l-iktar kelma l-impressjonatni fil-diskors tiegħek f'dan ir-rigward hija kelma disfatta, jiena naħseb kull darba li jitkeċċa. Mhux vera tifel jew titkeċċa tifla mill-iskola hija disfatta personali għat-tifel jew tifla hija disfatta għall-sistema edukattiva, hija disfatta għall-familja, hija disfatta wkoll għas-soċjetà. Jekk aħna nemnu f'dak li qegħdin ngħidu, ġifieri li jridu sistema edukattiva li hija tassew inklużiva, irridu naraw dan it-tifel jew din it-tifla fit-totalità tiegħu tagħha u qegħdin ngħidu li parti mis-sistema jew parti mill-proċess edukattiv tat-tifel jew tifla hija proprju li nindirizzaw dawk il-bżonn. U l-bżonnijiet emozjonali ta' tfal u l-bżonnijiet soċjali ta' tfal huma importanti daqs il-bżonnijiet intellettwali.
U allura naqbel li ma nindirizzawx dawk il-ħtiġijiet l-ewwel l-aspett akademiku ħaj soffri wkoll.
Sfortunatament nigglorifikaw l-aspett akademiku, l-aspett intellettwali a skapitu tal-aspetti oħrajn. U allura persuni li ma jibqgħux fin-norma f'dak li aħna naraw bħala in-norma tal-istudent jiġu skartati bl-iskuża li m'għandhom xi telfu lil ħadd ieħor. Neġa' nirrepeti dan huwa tip ta' raġunament li se jwassal proprju għad-disfatti li inti qed titkellem dwarhom. Il-mistoqsija importanti allura li issa tiġi b'mod naturali lejla aħħar tal-programm hija x'jista' jsir mhux vera fl-iskejl biex ngħinu iktar lit-tfal metodi tajbin li jistgħu jużaw biex jikkontrollaw emozzjonijiet tar-rabja.
Ekku, naħseb wasal iż-żmien issa li fl-iskejjel tagħna nibdew nagħtu aktar iċ-ċans lit-tfal biex ikollhom aktar lezzjonijiet jew sessjonijiet biex huma jkunu aktar aware tal-emozzjonijiet tagħhom. U din importanti bl-issir minn ta' żgħira.
Dan nitkellmu b'mod ġenerali,
b'mod ġenerali.
Nitlu aktar fid-dettalji.
B'mod ġenerali, għaliex huwa importanti li dawn jibdew jarfu l-emozzjonijiet tagħhom niltaqgħu ma' tfal li meta staqsihom int kif qed tħossok. Il-vokabularju tagħhom ikun ristrett tajjeb jew ħażin. Għas kapaċi jidentifikaw dik l-emozzjoni ta' diżappunt, ta' rabja. Ifru importanti nibdew nallokaw iktar sessjoni tal dan l-an. Fil-fatt jiena madwar sentejn ilu kif kont qiegħda naħdem fil-Learning Zone ukoll bdejt nagħmel programm li jiffoka fuq anger management, il-kontroll tar-rabja ma' grupp ta' studenti. U li narah li kien ta' ċertu meta evalwajtu u rajt ir-riżultat tiegħu rajt li kien hemm riżultat. X'eta jidet
nitkellmu Audrey?
Il-programm sar meta ta' tfal ta' sekondarju ta' 12-13-il sena.
Sewa.
Fejn hemmhekk speċi ta' dejjem mill-perjodu tal-adolexxenza, hemm ħafna ċaqliq fil-ħajja tagħhom emozzjonali. U rajna l-importanz li daw it-tfal minn flok komplu sejrim dak il-metodu li bdew jużaw li jirrabjaw ma' sħabhom. Mal-allima tagħhom qedna jingħalmuhom metodi differenti li jistgħu jużaw biex ir-relazzjonijiet tagħhom jimpruvjaw. U kien program li dan serva jisu fit-tultaxar ġimgħat. Ġifieri miex ta' darba, huwa impossibbli ta' darba tagħmel tant xogħol li bniedem ħajinbidel, imma nafu li l-bidla seħħ matul tant żmien, ma tant perjodu ta' żmien. U importanti wkoll li dawn it-tfal tkompli tiffollow jum, ġifieri mhux 10 ġimgħat u daqshekk, imma jkun hemm ċertu kontinwità. Nista' ngħid rigward il-programm, pereżempju l-ewwel session kienet ħafna ffukata li r-rabja xi ħaġa normali, xi kulħadd jesprimiha. Mela tfal li ġew għall-programm ma ħassuhomx imma xi x'aħna għandna xi ħaġa differenti. L-espeċ ta' kulħadd jista' jirrabja, kulħadd għandu l-metodi tiegħu imma jien itgħallmu kif.
Fil-fatt Audrey mbagħad tkompli għax dan huwa interessanti dan il-programm. Din nixtieq nagħmel pont żgħir, ir-rabja sfortunatament f'ħafna soċjetajiet għandha konnotazzjonijiet negattivi. Però jiena mill-background tiegħi wkoll tar-riċerka etc. Ngħid li hemm momenti fejn ir-rabja hija importanti, ir-rabja quddiem l-inġustizzja, ir-rabja quddiem il-vjolenza, ir-rabja quddiem il-faqar. Ir-rabja tista' tkun dik it-trigger li twaslek għall-azzjoni. Ġifieri biex inkunu daqsxejn iktar hux vera, komplessi fil-kuntest tar-rabja. Biex ma mmorrux minn dan il-programm bl-idea ir-rabja eżattament bil-forsi hija dejjem negattiva mill-punto di vista tiegħi ta' soċjoloġija ta' politika, etc. Hemm momenti fejn jien ngħid b'wiċċ mill-quddiem li r-rabja hija importanti.
Kif jista' tkun relazzjonijiet. Eżattament waħda mis-sessions li nagħmlu ma' tfal hija fejn aħna nagħmluhom id-differenza bejn assertività, passività u aggressività.
Sewwa.
Huma jitgħu jesprimu r-rabja tagħhom b'mod assertiv.
Eżatt.
Li għas-soċjetà dak huwa aċċettabbli. Għalmenu tuwaslu l-vuċi tagħhom.
Appuntu.
Għaliex iż-żgħażagħ li tiltaqa' magħhom ikollhom ħafna rabja li ta' fuq tafuqhom qatt mhom qegħdin jisimgħuhom.
Ekku.
U aħna jgħidulhom li inti għandek kull fakultà li twassal l-opinjoni tiegħek imma għażel il-mod it-tajjeb għaliex meta ħadd irreverti għall-aggressività hemm ċans li ħadkun repress iktar milli ħadkun. Aċċettat.
X'elementi oħra kien hemm f'dan il-programm?
Importanti wkoll konna nagħmlu fuq il-triggers tagħhom, pereżempju aħna konna ngħidu l-attività l-action buttons li lhom xi ġelhom jirrabjaw personali. Session oħra li konna nagħmlu pereżempju fuq kif il-ġisem iħossu meta jkun irrabjat, mela pereżempju kien ħadd tkun irrabjat hemm ċans li ħażhom idejk iktar ibsin, il-muscles tal-wiċċ ħajkunu aktar tens. Mbagħad nagħmlu d-differenza meta inti qed relaxed kif ħajkun ġismek biex huma jaraw id-differenza li meta inti rrabjat hemm ċans li mhux se tkun fl-aħjar pożizzjoni biex tieħu deċiżjoni tajba, filwaqt meta tkun kalm u kontroll hemm ċans li d-deċiżjoni ħadkun iktar.
Audrey, kieku kellek terġa' tagħmlu l-programm u forsi qiegħda diġà tagħmlu, x'kienu l-limiti tal-ewwel programm kieku kellek qed tifhem tbiddel xi affarijiet. Pereżempju l-element tal-ġenituri kont tindirizzah?
Iva. U dak huwa importanti ħafna li wna titinforma l-ġenituri x'qed jiġri. U wara kull session kont nipprova nżomm kuntatt mal-ġenituri x'ġara waqt il-laqa. Għaliex kien punt interessanti meta darba tifel kien semmili imma aħna d-dar dejjem hekk nitkellmu ta' dejjem hekk nirrabjaw u niġġieldu u mbagħad kif hawnhekk niġi l-iskola u tistennewni li nħan inbidel f'salt wieħed. Jiġifieri jiena kieku jkolli nerġa' nagħmlu. Nagħmel miegħu wkoll
parallelament
is-sena, ġifieri s-sena oħra għamiltu ma din ħaġa ma għamiltix, dis-sena nixtieq li nagħmilha wkoll mal-ġenituri.
Ekku.
Biex inti jkun hemm ċertu kontinwità. Mhux it-tifel qed.
Tfal u ġenituri flimkien jew kellha separati. Tara.
Aħ, li naħseb li tfal mbagħad mhux se jitkellmu fuq ċertu affarijiet għax iħossuhom forsi mhux daqshekk secure li jitkellmu mbagħad quddiem il-ġenituri tagħhom.
Audrey b'dak il-punt se jkolli nagħlaq hawnhekk. Dan kien programm li foka fuq ir-rabja ta' tfal. Audrey mill-ġdid nerġa' nirringrazzjak talli joġbok tilqa' l-istedina tiegħek, jiena nirringrazzja t-tekniku il-Kenneth Mizzi u nagħmel appuntament għal ġimgħa d-dieħla fej se niddiskutu propju l-istima pożittiva fit-tfal u ż-żgħażagħ.